herra forseti, það sem hæst ber í þessu máli er auðvitað hækkun matar- og bókaskattsins og niðurfelling sykurskatts. Það er ýmislegt í þessu frumvarpi sem að vel er hægt að styðja, eins og að fækka undanþágum í afþreyingu í ferðaþjónustu. En manneldis og lýðheilsustefnu ríkisstjórnarinnar sem felst í því að hækka hollustu vörur í verði, grænmeti, mjólk, kjöt, fisk, en lækka sælgæti og gos, er auðvitað fráleitt. Og röksemdafærsla sem gengur út á það að þó að menna sönnu hafi illa eða verð efni á því að kaupa hollan mat, já, þá geti þeir huggað sér við það að þeir geti bætt sér það upp með því að kaupa ódýrari flatskjá. Þetta auðvitað gengur ekki upp og dæmir sér sjálft. Þannig að því miður þá hefur ríkisstjórnin gjörsamlega forklúðrað því að standa þá þannig að þessum breytingum í skattamálum að það væri ásættanlegt. Og þarf ekki að hafa frekar orðum það.
Til málstöfur um atkvæðagreiðsluna háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis,